Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 30-dekabr dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Rossiyaning Volgograd shahrida sodir etilgan ikkinchi portlashda halok bo'lganlar soni 14 kishiga yetdi. Yakshanba kungi portlashda 17 kishi nobud bo'lgan edi. Navoiy teatri rahbariyati yaponlarga oid esdalik taxta almashtirilganini rad etdi. O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Abdulla Qurbonov sentyabr oyidan beri qamoqxonada sudni kutmoqda.
Mashhur odam yana mashhur shantajman tashkilchisi.
Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
50 balni satini bir chiqadi qor bizda. Maktabda umuman pechkada qolmagan, yozda pechkani sotib yurgan.
Shuningdek, dasturimiz davomida yil sarhisobiga oid lavhalar hamda islom va musulmonlar ruknini takror eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Volgogradda 2 kun ichida sodir etilgan 2 portlash oqibatida 30 dan ortiq odam halok bo'lishi ortidan butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralarini kuchaytirish to'g'risida topshiriq berdi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, xudkush bombachilar tomonidan amalga oshirilgani gumon qilinayotgan portlashlardan keyin mashinalarni tekshirish ko'lami oshiriladi, xususan odam gavjum joylar va jamoatchilik transportida ehtiyot choralari kuchaytiriladi. Dushanba kuni ertalab Volgogradda trolleybusda ichida amalga oshirilgan portlash oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi. Bir kun avval Volgograd markaziy vokzali binosida sodir etilgan portlashda esa 17 kishi nobud bo'lgan edi. Rossiya tergov qo'mitasi matbuot vakili Vladimir Markin trolleybusda harakatga keltirilgan portlovchi moslama bir kun avvalgisiga o'xshash bo'lgani, ikkala portlash bir-biri bilan bog'liq ekaniga ishora qiladi deya bayonot berdi. Hozircha portlashlar uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q, lekin tergovchilar buning ortida Shimoliy Kavkazdagi islomchi jangari guruhlar turganini gumon qilmoqda. 2014-yilda O'zbekistonning Namangan, Farg'ona va Surxondaryo viloyatlarida qiymati 2,5 million AQSh dollaridan oshiqroq bo'lgan raqamli telepiridachiklar o'rnatiladi. Shundan so'ng mamlakat aholisining 50% raqamli televizion signallarni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu haqda matbuotga Radio aloqa, Radio yoyinlov va televideniye markazi Davlat unitar korxonasi bosh direktori G'olib Sherziyoyev bildirdi. Unga ko'ra, Toshkent shahri, Buxoro, Samarqand, Xorazm, Andijon, Qashqadaryo viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida avval o'rnatilgan raqamli peridachiklar bilan bir qatorda Navoiy, Surxondaryo, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida raqamli televizion peridachiklar foydalanishga topshirilgan. Bu bilan O'zbekistonda aholining 42% sifatli raqamli signal qabul qilish imkonini qo'lga kiritgan. Boshqa xalqaro xabarlar. Dushanba kuni Jenevada Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida Tehronning yadroviy dasturi borasida muzokaralar davom etmoqda. Muzokaralar kun tartibidan o'tgan oyda yadroviy bo'hronni hal qilish borasida erishilgan bitim shartlarini amalga tatbiq etishga oid masalalar o'rin olgan. Tehron 24 noyabr kuni o'z yadroviy dasturining bir qismini 6 oy muddatga to'xtatishga rozi bo'lganidan beri ikki davra muzokaralar o'tkazildi. Qudratli davlatlar oltiligi buning evaziga Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni yumshatishni va'da qilgan. Shu oyning boshlarida Vashingtonning Tehronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarga doir qaror ro'yxatini kengaytirgani bois Eron vakillari muzokaralarning birinchi bosqichini tark etgan edi. Formula 1 poygasi bo'yicha jahon chempioni Mikhail Shumaxer og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda. Shumaxer yakshanba kuni Fransiyadagi tog' chang'i kurortida halokatga uchraganidan keyin Grenobl shahridagi kasalxonaga koma holatida olib borilib, zudlik bilan jarrohlik operatsiyasi o'tkazilgan edi. Shumaxerning do'stlari, jumladan Ferrari komandasi bo'yicha jamoadoshi Felipe Massa, Formula 1 poygachisi Johnson Button va tennis bo'yicha sobiq chempion Astrid germaniyalik Boris Bekerler ijtimoiy tarmoqlar orqali unga sog'ayishni tiladi. Xabarlarga ko'ra 44 yoshli Schumacher yakshanba kuni Alp tog'larining Fransuz bo'lgasida chang'ida uchayotib yiqilgani oqibatida boshi bilan toshga urilgan. Uning menejeriga ko'ra Schumacher boshida shlemi bo'lgan, qutqaruvchilar voqea joyiga yetib kelgan paytda u hushida bo'lgan. Schumacher Formula 1 poygasida 91 marta g'alaba qilib, eng muvaffaqiyatli poygachi hisoblanadi. Saudiya Arabistoni Livan qurolli kuchlari uchun harbiy texnika sotib olishga 3 milliard dollar ajratishni va'da qildi. Livan prezidenti Mishel Sulaymon bu pullar Fransiyadan qurol-aslaha sotib olishga sarf bo'lajagini bildirdi. Yakshanba kuni Saudiya Arabistonida muzokaralar olib borgan Fransiya prezidenti Fransua Oland o'z mamlakati bu borada yordamga tayyor ekanini ma'lum qildi. Livan xavfsizlik kuchlari mamlakatda qo'shni Suriyadagi fuqarolik urushi bilan bog'liq ekstremistik zo'ravonlikka qarshi turishga urinmoqdalar. O'tgan hafta poytaxt Bayrutda sodir bo'lgan portlash oqibatida Suriya hukumati va uning ittifoqchisi bo'lgan Hizbulloh shia jangarilarining tanqidchisi sunniy siyosatchi Muhammad Shattah hamda yana kamida 4 kishi halok bo'lgan edi. Saudiya Arabistoni Suriya rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni eng ko'p dastak qilayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat, muhtaram tinglovchi. Eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizni shu kunlarda xalqaro jamoatchilik diqqat markazida bo'lib kelayotgan Rossiyadagi so'nggi voqealar silsilasiga buramiz. Rossiyaning Volgograd viloyatida 30-dekabrdan 3-yanvarga qadar 5 kunlik motam kuni e'lon qilindi. Sochida boshlanishi kutilayotgan qishki Olimpiada o'yinlari oldidan yakshanba va dushanba kunlari sodir etilgan ikkita portlash oqibatida Volgogradda 32 odam nobud bo'ldi, shifoxonalarga turli jarohatlar bilan 104 kishi olib kelindi. Volgograd politsiyasi shahardan ommaviy zachistka amaliyotlarini boshlab yubordi. Hodisa tafsilotlari muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
Yakshanba va dushanba kunlari sodir etilgan portlashlar oqibatida Volgograd o'lkasida terrorchilik xavf holatining eng yuqori darajasi e'lon qilindi. Volgograd shahri bo'yicha Ichki ishlar vazirligining butun shaxsiy tarkibi hamda ichki ishlar qo'shinlari xodimlari terrorchilik hujumlarini oldini olish bo'yicha ommaviy maxsus amaliyotlarni boshlab yubordi. Volgograd o'zbeklar jamiyati raisi Rustam Jumayev Ozodlikka shaharda yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlab berdi.
Shaharda vaziyat og'ir, hamma ko'chalar hamma tomon yopiq. 30 kishidan ziyod odamlar, trolleybuslar o'lishgan, 30dan ortiq ketdi. Hamma tomon, politsiya, skoriya, MCS, hamma ko'chalar yopiq, hamma tomon tekshir. Katta targ'ovoy centrlar, targ'ov razvedkasining centrlari hammasi yopishyapti. Katta magazinlar, gipermarketlari, odam ko'p yig'iladigan joylar, hamma joylarda politsiyachilar xotda turib tekshirib kirishyapti, bitta-bittalab sumkalarni ko'rib. Juda vaziyat og'ir, odamlar qo'rqqanda hozir trolleybus tramvaylarga minmay qolishga Moskvaga yurib ketishyapti odamlar. Vobshe vahima, ahvol juda og'ir.
Dedi Rustam Jumayev. O'zbek jamiyati rahbari shaharda ko'pchilik nima uchun aynan Volgogradda portlashlar sodir etilmoqda degan savolga javob topa olmayotganini aytadi. Ustam Jumayev bu terrorchilik aktlaridan zarar ko'rganlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'qligini ham qo'shimcha qildi.
Yo'q, O'zbekiston fuqarolari yo'q. Men bugun Kerspadov podvalmaksimalistida xodimlarimiz, tanishlar hammasi bilan telefonlashib gaplashdim, ularda informatsiya bor. Bitta tojik yigit Tojikiston fuqarosi deyishdi, kecha vokzalda bo'lgan portlashda o'sha Tojikiston fuqarosi o'lgan deyishdi. To'g'ri informatsiya hech kimda yo'q, 100%. Chunki men kasalxonada tanish bilishlar bor, ular ichishadi. 30'dan ko'p odam o'lishdi deb.
Dedi bugundan boshlab 5 kun davomida viloyatda motam e'lon qilinganini gapirgan Volgograd o'zbeklar jamiyati raisi Rustam Jumayev. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra jabrlanganlar orasida 3 nafar voyaga yetmagan bola, ulardan biri komada qolayotgan 7 oylik go'dak bor. Politsiya bolaning ota-onasi avtobusda nobud bo'lganini taxmin qilmoqda. Ikkala portlash dastlabki tergov xulosasiga ko'ra xudkushlar tomonidan sodir etilgan. Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markin Volgograd shahrida sodir etilgan portlashlar o'zaro bog'liq ekan to'g'risida jiddiy taxminlar borligini ma'lum qildi. U vokzaldagi birinchi portlash kavkazlik xudkush ayol tomonidan sodir etilgan deya axborot vositalarida tarqatilgan xabarni rad etib, bunday dedi.
Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, мужчина, фрагменты тела которого изъяты и отправлены на генетическую...
Вокзалда портлаучи маслама террорчи еркак томонидан ҳаракатга келтирилди. Унинг тана фрагментлари олинб, шахсини аниқлаш учун генетик экспертизага юборилди. Dedi tergov qo'mitasi rasmiysi. Tergovchilar Volgograd vokzaldagi portlash joyidan granata chekasi kiydirilgan barmoq topilganini ma'lum qildi. Tergov mutaxassislari Volgograd temir yo'l vokzalidagi portlashni Dog'istonning Buynaks shahridagi jinoiy guruh a'zosi Pavel Pichonkin sodir etgan bo'lishi mumkinligini gapirmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar Volgogradda uyushtirilgan terrorchilik xurujlar kimga kerak bo'lishi mumkin savolga javob izlamoqda. Moskvadagi Carnegie markazining yetakchi tahlilchisi siyosatshunos Aleksey Malashenko Ozodlik bilan suhbatda Volgograddagi portlashlar Vladimir Putin hukumatiga olimpiadadan oldingi tizimli terrorizm shaklidagi ogohlantirish deb baholanishi kerakligini gapiradi.
Обращает себя внимание на то, что это в одной и той же области, раз, Волгоградской, а во-вторых, что удар наносится по транспорту. То есть кто-то, в общем, принял решение...
Bu portlashlar birinchidan bir viloyatda, ikkinchidan barchasi transportda sodir bo'lgani bilan o'ziga e'tibor qaratadi. Demak, kimdir transportni eng zaif joy deb baholamoqda. Nima uchun Volgogradda bu hujumlar qilingan savoliga hech kim javob bera olmaydi. Bu masala bilan maxsus xizmatlar shug'ullansin. Axir biz uni kim sodir etganini ham bilmayapmiz. Buning ortidan 90% odam keyingi portlash qayerda sodir bo'ladi? Moskva va uning atrofidagi mintaqalardami yoki olimpiada o'tkaziladigan Krasnodardami? Savoli vujudga kelyapti, dedi Aleksey Malashenko. Mudbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Radio priyomliklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Alisher Navoiy teatri rahbariyati yaponlarga oid taxtaning almashtirilganini rad etdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik opera va balet katta teatri binosiga o'rnatilgan yodgorlik taxtasidagi matnni o'zgartirish to'g'risida farmoyish berdi. Deb boshlanadi 12uz.com saytining 30-dekabr kungi bir xabari. Keyingi abzasdan sayt o'z xabarini Yaponiyada chiqadigan Yomiuri Shimbun gazetasiga tayinib bergani ma'lum bo'ladi. Teatr rahbariyati ozodlik savollariga javob berar ekan, bino devoridagi lavha ham, uning matni ham o'zgarmaganini, uni o'zgartirish to'g'risida prezident farmoyish bermaganini ta'kidlab o'tdi. Biroq ozodlik lavhning mustaqillik davri mahsuli ekanligiga qator ishoralarni topdi. Mavzuni Sarvar Usmon davom ettiradi.
12uz.com'ning 30-dekabr kungi xabari 1-abzatsidan Islom Karimovning teatr binosidagi yodgorlik taxtasiga oid farmoyishi kuni kecha chiqqanday tushuniladi. Biroq sayt Yomiuri Shimbun gazetasidan ba'zi ko'chirmalar keltirar ekan, farmoyishning qachon berilgani mavhumlashadi. Mustaqillikka erishilgach, prezident Islom Karimovning ko'rsatmasi bilan taxtachadagi yapon asirlari tuzatilgan, chunki O'zbekiston Yaponiya bilan hech qachon urushmagan, deb yozgan Yomiuri Shimbun gazetasi. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik opera va balet katta teatri rahbariyatining o'zini tanishtirmagan vakili Ozodlikning yodgorlik taxtasi to'g'risidagi savolidan hayron bo'ldi va keyin bunday dedi. tablichka doim bo'lgan va unda taxminan uzoq sharqdan deportatsiya qilingan yaponlar teatr binosini qurishga hissa qo'shgan degan so'zlar bor. Uni almashtirishga hech kim buyruq bermagan, dedi teatr vakili. Bir qarashda yodgorlik taxtasi bilan bog'liq xabar anglashilmovchilikdek ko'rinadi. Axir teatr rahbariyati aldamayotgandir-ku, lekin masalaga chuqurroq qaralsa, u albatta oydinlashadi. Chindan ham 2-chi jahon urushi tugaganidan keyin Navoiy teatri binosi qurilishida yapon harbiy asirlari ishlagani ko'pchilik biladigan fakt. Bu haqda mirteatra.com saytining teatr to'g'risidagi muxtasar o'chirkida mana bunday deyilgan. Teatr binosi qurilishi 39-yil boshlangan, biroq urush tufayli qurilish to'xtab qolgan. 45-yil qurilishning yakuniy bosqichida yapon harbiy asirlari ishlatilgan. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik opera va balet teatri rahbariyati vakili ham Ozodlik bilan suhbatda teatrning rasmiy tarixida uning qurilishida yapon harbiy asirlari ishlatilgani aytiladi, dedi. Teatr qurilishida ishlatilgan yaponlarga oid yodgorlik taxtasi bilan bog'liq gaplar bundan 2.5 yil muqaddam, 11-yilning martida ham paydo bo'lgan ediki, ular bugun o'rganayotganimiz masalaga bir muncha aniqlik kiritishi mumkin. O'shanda bu haqda yozgan UzNewsNet sayti yodgorlik taxtasi suratini ham keltirgan edi. O'zbek, yapon, ingliz va rus tillarida bitilgan matnning o'zbekchasi mana budur. 1945-46 yillarda uzoq sharqdan deportatsiya qilingan yuzlab yapon fuqarolari Alisher Navoiy nomidagi teatr binosining qurilishiga o'z hissalarini qo'shganlar. Bu lavhni doim turgan der ekan teatr rahbariyati yolg'on gapirmayapti. U Islom Karimovning farmoyishi bilan o'zgartirilgan deb yozar ekan 12uz.com sayti bilan Yomiuri Shimbun gazetasi ham adashmayapti. Lavhda o'zbekcha matnning birinchi kelishi, unga inglizcha ham qo'shilib qolishi, matnni bitish uchun foydalanilgan yozuv lotin yozuvi asosidagi yangi o'zbek yozuvining birinchi varianti, yodgorlik taxtasining O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng va balki prezident Karimovning farmoyishi bilan o'rnatilganini ko'rsatib turibdi. Yodgorlik taxtasining nisbatan yangi ekanligini uning ustiga o'rnatilgan boshqa lavhga qiyoslab ham bilsa bo'ladi. UzNewsNet'ga ko'ra, ilgari bino pishtoqida chiroyini ko'z-ko'zlab turgan esdalik taxtasida teatrning 47-yil yapon harbiy asirlari tomonidan qurilgani yozilgan edi, deb yozdi UzNewsNet. Maqolani tayyorlash jarayonida saytning bu gapini tasdiqlay oladigan kishi topa olmadik. Sovet davri rahbariyati mantiqidan kelib chiqilsa, teatr peshtoqiga u harbiy asirlar tomonidan qurilganini yozib qo'yishlari mumkinligini tasavvur qilish qiyin. Mustaqillikkacha yaponlarga oid lavh teatr devorida umuman bo'lmaganini, keyin esa u Toshkent-Tokio munosabatlarini yo'lga qo'yish yo'lida amalga oshirilgan tadbirlardan biri bo'lganini taxmin qilish mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
2013-yilda o'zining 60 yillik yubileyini nishonlagan Ozodlik radiosining o'zbek xizmati o'z faoliyati davomida demokratik qadriyatlar, hur va turli fikrlikni yoyish orqali fuqaroviy jamiyatlarni mustahkamlash, milliy va diniy tolerantlikni rag'batlantirishga xizmat qilib kelmoqda. Nihoyasiga yetayotgan 2013-yilda ham Ozodlik ayni qadriyatlar asosida sizning xizmatingizda bo'ldi. An'anaga muvofiq yil yakunida Ozodlikning yillik faoliyatini sarhisob qilish maqsadida siz aziz muxlislarga yuzlanamiz. Ozodlik radiosining 2013-yilgi faoliyatini qanday baholaysiz? Siz 13-yilda Ozodlikka nima izlab, nima istab murojaat qildingiz? Istaganingizni topdingizmi? 2013-yil davomida Ozodlikdan eshitgan yoki Ozodlikda o'qigan materiallaringizdan qay biri xotirangizda qoldi? Ozodlikning qaysi materialini yilning eng yaxshi lavhasi deb bilasiz? ozodlikni o'zbek tilidagi boshqa axborot manbalaridan farqi, ustunligi yoxud kamchiligi nimadan iborat? 2014-yilda ozodlikda nimalar eshitib, nimalar o'qishni xohlaysiz? Ozodlik faoliyatida qanday o'zgarishlarga ehtiyoj sezasiz? Radio xodimlariga qaytalab va takliflaringiz bor. Ozodlikchilardan so'raydigan qanday savollaringiz bor? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Sizni Ozod Skype manzilida kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosidan dasturimizning O'zbekiston hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbek militsionerlarini poraxo'r deya so'kkan qo'shiqchi yangi yilni toshturmada kutmoqda. O'zbek qo'shiqchilarining turli jinoyatlarda ayblanib qamoqqa tushishi O'zbekiston matbuoti yoritmaydigan mavzulardan biridir. Jumladan, joriy yil sentyabrdan beri qamoqda qolayotgan taniqli qo'shiqchi Abdulla Qurbonov taqdiri ham mushtariylarni qiziqtirsa ham matbuotda yoritilgani yo'q. Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar, demak, Abdulla Qurbonovning nima sababdan hibsga olinganini o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistonlik 37 yashar qo'shiqchi Abdulla Qurbonov shu yilning sentyabr oyidan beri mamlakat jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bo'yicha ayblanib hibsda qolmoqda. Hali ustidan sud hukmi o'qilmagan qo'shiqchi Abdulla Qurbonovning yaqinlari uni nohaq qamalgan deb bilishadi. Abdulla Qurbonovni Toshturmaga borib ko'rib kelgan yaqinlar uning ruhan tetik va bardam ekanligini aytishdan nariga o'tishmadi.
Rahmat aka, o'zingizni kutib yotgan ayollaringiz bor bo'lsa.
Xo'p, qachon borib ko'rdingiz oxirgi marta?
Yaqinda borib keldim, yaqinda.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Abdulla Qurbonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi haqorat qilish, 219-moddasi hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish va 276-moddasi narkotik va psixotrop moddalarni noqonuniy saqlash bo'yicha nazarda tutilgan jinoyatlarda gumonlanib, ehtiyot chorasi joriy yilning sentyabr oyidan beri sudgacha hibsga olingan. Abdulla Qurbonovni himoya qilayotgan va o'zini rahim aka deb tanishtirgan toshkentlik advokat sud majlisini kutayotgani va o'z mijozi ustidan hali ayblov xulosasi nusxasini olmagani bois hamda aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib tafsilotlarni matbuotga aytmasligini bildirdi. Abdulla Qurbonov hibsga olinishidan oldin O'zbeknavo davlat estrada birlashmasi tarafidan litsenziyadan mahrum qilingan edi. O'zbeknavo davlat estrada birlashmasining rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatda ashulachining qonunga zid harakatlari bois litsenziya muddatidan oldin tugatilgani aytilgan edi. O'zbekiston shou biznesini yoritib kelayotgan toshkentlik jurnalistning ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, qo'shiqchi Abdulla Qurbonovni shou biznesdan chetlashtirishni istagan kishilar unga oid bir video tasvirini internet tarmog'ida tarqatib, unga qattiq zarba berishgan. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistondagi aksariyat qo'l telefonlarida Abdulla Qurbonovning o'zbek militsiyasini poraxo'r deb so'kkan aks etgan video tarqatilgandan keyin qo'shiqchining ijodiy karyerasiga nuqta qo'yilgan. Abdulla Qurbonovning o'zi hali qamalmasidan oldin bu video haqida ozodlik muxbiriga aytib bergan edi.
Noyabr oyi deding, shunaqa mashhur odamlarni mashhur shantajman tashkilishi nimaylin?
Xonanda Abdulla Qurbonov 2012-yilning noyabrida Bo'stonliqdagi to'y bazmidan chiqib, kabobxonaga borganda chiqqan janjal kattalashib ketgani haqida pushoymon bir ohangda ozodlikka gapirgan edi. Kabobxonada janjal chiqdi. Muxlislardan biri ichib olib meni qattiq quchoqladi. Avariya bo'lgan paytimda jarohat olgan qo'lim qattiq og'rir edi. Keyin u bilan sammanga borib qoldik degan edi qo'shiqchi joriy yil boshida bo'lib o'tgan suhbatda. Ana shundan keyin Abdulla Qurbonov militsiya bo'limiga olib ketilgani va militsionerlar tomonidan haqorat qilinganini aytgan edi.
Jabrlan ko'rdi deganda, "Mani mashinaga bo'ldi deganda,
mendan
haqorat qilgan uchun mana onadan
ketdi." Deganida Abdulla Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda Abdulla Qurbonov militsiya bo'limida qo'liga kishan solib tergov qilingani va 10 sutkaga qamalganini ham Ozodlikka bildirgan edi. Bu qamalishdan 3 oy o'tib, Abdulla Qurbonovning militsiya bilan Salmanga borgani aks etgan tasvirlar O'zbekiston shou dunyosida eng ko'p muhokama qilingan mavzuga aylandi. Toshkentdagi militsiya bo'limlaridan birida qo'li o'rindiqqa kishanlangan qo'shiqchi Abdulla Qurbonov militsionerlarni poraxo'rlikda ayblagani va bo'ralab so'kkani aks etgan video tasvir 17 fevral kuni YouTube portaliga yuklandi. YouTube portalining ikki joyiga qo'yilgan video tasvirida Abdulla Qurbonov o'zbek militsionerlarining onasi bilan Mustaqillik maydonida jinsiy aloqa qilaman degan mazmundagi haqoratlarni tilga oladi. Hammang poraxo'rsan, yaqinda pirovorot bo'ladi. Hammangni nuqta-nuqta qilaman dedi Abdulla Qurbonov internetga qo'yilgan tasvirda. Internetdagi YouTube portaliga qo'yilgan tasvirda Abdulla Qurbonovning odob doirasidan chiqqan holda militsiya xodimlarini so'kkani aks etgan Ozodlikning san'atkor jamiyatda o'z odobi bilan boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak emasmi degan savoliga javoban Abdulla Qurbonov o'zining quyushqondan chiqqanini tan olgan va pushaymonligini e'tirof qilgan edi.
Endi buni hamma buning uchun chora ko'rishdi, men buning uchun
deganida san'atkor hozir sudgacha toshturmada hibsda qolayotgan Abdulla Qurbonov 37 yoshda bir qiz, uch o'g'ilning otasi. 1987 yilda Anora Donayi Dona qo'shig'ini aytib, taniqli qo'shiqchi Farruh Zokirovning nazariga tushgan. Ana shundan keyin 90 yilda Farruh Zokirov unga atab Kuyov to'ra Abdulla nomli qo'shiqni ijro qilgandan keyin Abdulla Qurbonovning ipligiga ko'tarilib, san'at olamida tanilgan edi.
Ozodlikdan dasturimiz 2013 yil sarhisobiga oid lavha bilan davom etadi. Ortda qolgan yilda ozodlikka chiqqan taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov, Evril Turon yangi yilni keyingi 14 yil ichida ilk bor o'z uyida nishonlamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudov 13 yil o'ziga ozodlik keltirganini dard aralash quvonch bilan ta'kidladi.
Qanday yaxshimi, gapir, yaxshimi ishlar.
Mamadali aka, men Abdulla Iskandarman. Ozodlik radiosidan. Endi yangi yil kuni bitta programma qilyapmiz biz, Mamadali aka, ya'ni o'sha mana shu 2013 yilda Mamadali Mahmudov qamoqdan ozod bo'ldi deb bir sarhisob qo'ymoqchimizda. Bizning nazarimizda shu arzirli bir hodisada. Albatta siz uchun ham ozodlik juda muhim narsa. Endi sizni mana shu kechayotgan yil haqidagi fikrlaringiz.
Bizdagi kechayotgan yilmi?
Ha, 13 yil.
Bizdagi kechayotgan yil men ancha xudbirroq odam sifatida aytmoqchimanki, meni ozodligim o'zim uchun, bolalarim uchun yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Men umuman o'zbek xalqini boy badavlat yashashini istayman. Har bir o'zbek uyida yetarli gaz, svet o'chmasligini, hamma narsa musbutun bo'lishini istaymanda odamlarga shu o'y bilan yashayman o'zim.
Siz aytgan narsalar moddiy o'lchamdagi narsalar-ku endi. O'sha moddiyat, ruhiyat masalasi.
Xalqqa asosan shu narsalar kerak emasmi? Asosiy masalaga juda katta erkinlik kerak, juda kattaligi ruhiyligilar kerak deb o'ylaymanda.
Endi kechayotgan yilning asosiy xulosasi, bir falsafiy xulosasi nima deb o'ylaysiz?
13 yil haqida nimani aytishim mumkin? Men o'zim to'g'rimda gapirdim. Bu haligi xalqimizga juda katta erkinlik berishini istayman. El, til erkinligi, e'tiqod, vijdon erkinligi, rost gapirish, yolg'onni sayramaslik, matbuot erkinliklarini istayman. Ko'zini haligi shunday qilib yolg'onni gapiradi haligi televizorga chiqqanlarda odamlar. Paxta qo'yishadi. Bu narsalar butun bizning ayligimiz, qonimizga o'tib ketadi bu turishda. Odamlar o'layotgan bo'lsa ham rost gapirib bo'lishi kerak. Shunda bizga buyuk millatga aylanib boramizda.
Siz qamoqdan chiqqandan keyin sizni borib ko'rgan odamlarni ko'rdim Facebookda qo'yishdi rasmlarini. Shukrlarga bordi, Karmaka bordi.
O'zi shunaqada bular o'zi. Abdulla Qodiriy qamalganda ham hali bola chaqasi bilan gaplashmasdan qochib ketishgan. Cho'lpon davrida ham ular endi shunaqa. Endi haligi yaxshilari ham bor. hisoblaydimi deganlari ham bor demoqchiman.
Endi mana shu elni bir yozuvchi sifatida 73 yoshga kirgan yozuvchi sifatida oq qoran tanigan, achiq chuchukni tatigan, mana qamoq azoblarini ko'rdingiz. O'sha qodirlarni nimasi nasib bo'lib sizga? Shu ma'noda nima demoqchisiz bizni tinglovchilarga, ozodlik tinglovchilariga, mana bizni
ko'rishdimiz. Men 16 yil 7 oy qamoqxonada o'tirdim, bir necha kitoblarimni o'qib qo'yishdi. Endi men aytmoqchimanki, shu o'zimizni o'zbek yozuvchilari, umuman mana shu o'zbekiston yozuvchilari birortasi qamalmasligini, boshiga og'ir kunlar tushmasligini, ular ozodlikda o'zimizni asarlarda o'zimizni millatning ruhi, o'zimizni yurtning ruhi ufurib turishini istayman. Biz judayam haligi buyuk tarixga egamiz. Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman. Siz aytgan keyin gaplarni, masalan 80-chi yillarda aytish jasorat edi. Ayni siz aytayotgan o'sha buyuk tarix haqidagi gaplarni bugun o'sha rahbariyat aytmoqda. Hatto mazasini ham qochirib yubordi. Aytibdi, tariximiz buyuk, ota bobolarimiz buyuk deb pripsiya qilib tashlashdi. Ya'ni bugungi kunimiz, ertangi kunimiz qachon buyuk bo'ladi? Shu haqda ham fikrlaringiz yo'qmi? Bugunimiz, ertamiz.
Bizni ertamiz. Meni bir haligi kichkinaki ham bor edi. Ertam yaxshi bo'ladi deb o'ynaya qaraydi bir qiz 17 yoshida. Keyin 30 yoshda, keyin 50 yoshida qaraydi, ertam yaxshi bo'ladi deb. Biz albatta umid qilib yashaymiz. Ertaga bizni Turkiston go'zal bo'lishi kerak.
Endi nima?
Har tomonlama biz Turkiston xalqlari inoq bo'lishimiz kerak. Chunki atrofimizdagi buyuk kuchlar turibdi. Biz dunyoning eng gullagan sivilizatsiyasi Amerika bilan, Avropa bilan yaqindan do'st bo'lsak yetamiz.
Demak, yil sarhisobiga oid lavhalardan biri, ya'ni ortda qolgan yilda qamoqdan ozodlikka chiqqan Mamadali Mahmudov, ya'ni Evril Turon taxallusi bilan asarlar bitib kelgan Mamadali Mahmudov bilan o'tkazilgan suhbatni eshitdingiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Volgogradda 2 kun ichida sodir etilgan 2 portlash oqibatida 30 dan ortiq odam halok bo'lishi ortidan butun mamlakat bo'ylab xavfli choralarni kuchaytirish to'g'risida topshiriq berdi. 2014 yilda O'zbekistonning Namangan, Farg'ona va Surxondaryo viloyatlarida qiymati 2.5 million dollardan oshiqroq bo'lgan raqamli telepiridachiklar o'rnatildi. Dushanba kuni Jenevada Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida Tehronning yadroviy dasturi borasida muzokaralar davom etmoqda. Formula 1 poygasi bo'yicha jahon chempioni Mixael Schumacher og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda. Saudiya Arabistoni Livan qurolli kuchlari uchun harbiy texnika sotib olishga 3 milliard AQSh dollari ajratishni va'da qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida bo'lib turgan Rossiyadagi voqealarga diqqatingizni buramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Volgogradda 2 kun ichida sodir etilgan 2 portlash oqibatida 30 dan ortiq odam halok bo'lishi ortidan butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralarini kuchaytirish to'g'risida topshiriq berdi. Rossiya janubida joylashgan mintaqada ro'y bergan portlashlar uchun hozircha hech qaysi guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Lekin tergovchilar xuruj ortida Shimoliy Kavkazda harakat qiluvchi islomchi jangarilar turganini taxmin qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi.
Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, xudkush bombachilar tomonidan amalga oshirilgani gumon qilinayotgan portlashlarda 30 dan ortiq odam nobud bo'lishi ortidan prezident Putin buyrug'iga ko'ra ko'rilayotgan choralar, jumlasidan mashinalarni tekshirish ko'lami oshiriladi, xususan odam gavjum bo'lgan joylar va jamoat transportida ehtiyot choralari kuchaytiriladi. Dushanba kuni ertalab Volgogradda trolleybus ichida amalga oshirilgan portlash oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Yakshanba kuni Volgograd markaziy vokzali binosida sodir etilgan portlashlarda esa 17 kishi nobud bo'lgan edi. Portlashlarning ikkalasi ham xudkush bombachilar tomonidan amalga oshirilgani gumon qilinyapti. Rossiya tergov qo'mitasi matbuot vakili Vladimir Markin trolleybusda harakatga keltirilgan portlovchi moslama bir kun avvalgisiga o'xshash bo'lgani, ikkala portlash ham bir-biri bilan bog'liq ekaniga ishora qiladi, deya bayon qildi.
Опять же, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила не менее 4 кг.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, trolleybusda harakatga keltirilgan kuchli portlovchi moslama ekvivalenti 4 kg trotilga teng bo'ldi. Yakshanba kuni vokzalda portlatilgan moslama kabi bunisida ham o'tkir narsalar solingan bo'lgan. Bu o'tkir narsalar bir xil bo'lgani tergovchilarning ikkala terror xuruji bir-biri bilan bog'liq degan nazariy xulosalarida asos borligini ko'rsatadi. Ikkala portlovchi moslama ham bir joyda yasalganini ehtimoli yuqori, dedi Markin. Uning aytishicha, dushanba kungi portlashni xudkush erkak amalga oshirgani gumon qilinyapti. Xudkushniki deb ko'rilayotgan jasad qoldiqlari uning shaxsini aniqlash maqsadida genetik tahlil uchun yuborilganini qo'shimcha qildi tergov qo'mitasi vakili. Hozircha portlashlar uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q, lekin tergovchilar buning ortida Shimoliy Kavkazdagi islomchi jangari guruhlar turganini gumon qilyapti. Shu yilning iyul oyida Checheniston isyonchilari yetakchisi Dok Umarov jangarilarni fuqaroviy nishonlarga qarshi hujumlarni amalga oshirish, jumladan Sochi shahrida o'tkazilishi kutilayotgan 2014-yilgi qishki Olimpiya o'yinlarini barbod qilishga qaratilgan xurujlarni uyushtirishga chaqirgan edi. Volgograd shahri Sochidan 700 km shimoli-sharqiroqda joylashgan, aholisi 1 millionga yaqin bo'lgan Volgograd 2018-yilda o'tkaziladigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qiladigan shaharlardan biri hamdir. Rossiya Olimpiya qo'mitasi raisi Aleksandr Jukov dushanba kuni muxbirlar oldida qilgan chiqishida qishki sport musobaqalari o'tkaziladigan Sochi shahrida tegishli xavfsizlik choralari ko'rilganini ta'kidladi.
Что касается Олимпийских игр в Сочи, то все необходимые меры безопасности предусмотрены.
Сочидаги Олимпия ойинларига келсак, барча тегишли хавфсизлик чоралари ko'rilgan. Волгоградда amalga oshirilgan terror xurujlari munosabat bilan qo'shimcha choralar ko'rilishi rejalashtirilgani yo'q, chunki ko'rilishi kerak bo'lgan barcha choralar joriy qilingan, dedi Jukov. Uning aytishicha, Olimpiya o'yinlariga kelgan har bir mehmon musobaqa o'tkaziladigan binolarga kirish uchun maxsus tomoshabin ruxsatnomasini olishi kerak bo'ladi. Qarorgohi Shvetsariyaning Lozanna shahrida joylashgan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Volgograddagi portlashlar qurbonlari yaqinlariga hamdardlik bildirib, Rossiya rasmiylarining qishki Olimpiya o'yinlari paytida xavfsizlikni ta'minlay olishiga ishonishini bildirdi. 2 kun ichida amalga oshirilgan 2 portlash Volgogradda 3 oy ichida ro'y bergan portlashlar sonini 3 yetkazdi. Oktyabr oyida xudkush ayol shaharda ketayotgan avtobus ichida amalga oshirgan portlash oqibatida 7 kishi halok bo'lgan edi. Tergovchilar bu portlashni ham Shimoliy Kavkazdagi islomiy ekstremistlar sodir etganini e'lon qilgan.
Rossiyaning Volgograd shahrida sodir etilgan 2 portlashda halok bo'lganlar soni 14 kishiga yetdi. Yakshanba kungi portlashda 17 kishi nobud bo'lgan edi. Mana shu 2 portlash ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralarini kuchaytirish to'g'risida topshiriq berganiga oid ma'lumotlar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'z ismini aytmaslikni so'ragan fuqaro Chiroqchi tumanidan, demak, Chiroqchi tumanidagi 350 o'quvchiga mo'ljallangan 52-chi maktabda qishning sovuq kunlarida o'quvchilar deraza va pechkalari bo'lmagan sinflarda darsga qatnayotganlarini mutasaddi tashkilotlar vaziyatdan xabardor bo'lishiga qaramay, maktab xonalari sovuqligidan shikoyat qildi.
Bizda bir 22-chi maktab bor ekan. Hashar yo'li bilan bo'lgan edi shu 87-chi yillarda. Hozir shu maktabni yonidan yangi maktab qurilayotibdi. Shu maktab ishga tushgandan eski maktab shu o'z-o'zidan yo'qolib boshladi-da.
Qanaqa qilib yo'qolib boshlaydi?
Bizda bolalarimiz o'qiydi, hashar yo'li bilan xo'jalikdan o'faydi, safiz bor edi, 87-chi yildan qurilgan edi. Keyin odamlardan olib borib kechka-sechka eshik, ramka shu narsalar quriladi. Hozirgi rahbar yangi maktab qurilgandan qurilishni boshlab, punjamni qurilishni boshlagandan bu maktab yemirishga tushib ketdi-da. Umuman bir sport qurollari, anjomlari umuman yo'q ketib sotilyapti-da. Maktabda hozir qarang, qish 50-60 santimetr chiqadi qor bizda. Umuman yer verdim akıp komşum koyup bu allar güne kıynağız gitti bana. Yollarda komşularımızda kumlardan makuldu yere onu yamağın mahtap başlatıyor adı. Ben de karos bor yaptı değil mi? Neme bunadı, neme koyadı bunu hemen. Kirecekti bu 2014'te sağlam bala yeri dedi. Abat kurmuştu mahtap kuruldu kusam buydu. Sağlam bala dedi bir uzgarış bulamadı dedi. Bu yam yok bor yaptı da. Bu allar mahtapka kirisi bor yaptı. Ders yok. Bizim matbaat kuramız güde bir başkaça halat buluyordu. Bizde güde bir başkaça halat. Kaysi devlet diye şey etkendi. Hayran kalıyorum Barış Bey. Ki yine ikinci mektepte de şu boğradı. Jurnalı koyadı. Okutucu soğanı kut. Kim nemeden ders girişini hem bilmeydi bir yerde. Yani yani okuyucular ki gel nemeden ders girişini hem özü bilmeydi. Onlardan ne saat okuyabilirsin? Tür saat vaktini attırat. Bakın soğukta bollardı.
Boleler eski mektepte okuyaptı mı? Yeni mektepte okuyaptı mı?
Eski mektepte, yeni mektepte karışka umkan yok hala umuman. Eski mektepte mi oyna yok, yeni mektepte mi oyna yok, pişke yok, sağlık. Bir kursanız bir bırakın, kaçı olama çıkanızı bilmiyor kalası da bir hayran kalaman da bir. Kamisiyeler kim yaptı bir bu Muracat Tancaylar'dan kirada bir. Telefonlar, resimlerle alıp giderdi, yere şutur işte yok biterdi. Neme buladı, neme koyardı hayran kalama.
Tuman hakimiyetine müracaat kımadıyla mı? Ballarımız soğudu oku yaptı, derezesi yok, mektepki bar yaptı. Depende aitmediyle mi?
Tumanımızda yeni hakim çeken, yeni hakim de indi. Şahat barış, başkaca hani onlarca müracaat kalmış. Ondan başka, muharif müdürlüğü, muharif sahasından hem kadınlar çekip gitti yaptı. Fakat resimle alıp gitti yaptı, uzgarış bulmayaptı da aynı hakim bana uzgar çıkanımız yok. Hakim de o zaman yollarda ki anca yordam verip, anca uzgarış. Kırmızı mı kötü yaptı? Özge çıkan çıkanımız yok. Başka yerlerde müracaat kılı hiçbir özgürlük yoksa. Şu içkarede şu jurnalı koyup koyardı. Türk'te, Pert'te okutucunun oturuşken mustan yok. Bunlar uzgarsa oynaydı. Başka kılardı. Yani kirliler. Ben de okutucuna koyarsın da. Çiçkanı koyup koyduşun. Yok koyup da. Kayırga gitkendiyseniz okutuculardan sonradan. Hemen yılkasını kısardı. Dikin uzgarı bilerdi. Kaya gitken de. Makranı satıp yiyken. Gürkan bu özüden yok bitti. Her yerde. Rahbarı bir katta. Zaf kızı bir katta.
Xorazm viloyatining Xonqa tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan O'rozali, Shvetsariyada siyosiy boshpana olgan o'zbek faoli Safarbekjon Gulnora Karimovaning Jeneva kantonidagi villasini egallab olganini to'g'ri deb hisoblashini, ayrim kishilarning bu borada bildirgan tanqidiy fikrlari o'rinsiz ekanini aytdi.
Meni oqshomgi vasila inayatovaga mutola tajribaga bir e'tirozim bor edi.
Nimaga e'tirozingiz bor?
Oqshomga eshitdi. Ozodlikqa. General Gulnora Karimovaning joyini bir azamat, bir qahramon hisobida kirgan ekan. O'n odam shuncha o'g'irlangan mollarni topgan ekan. Endi bu odamni nimaga jinoyatchiga chiqarib o'tiribdilar?
Gulnorani uyiga egallab olgan.
Shuni bilib o'tirman men ham. Men ham kunda tinglayman. Al endi shu odamni gunohkor qilib bu yana boshqa anayatva kilitni qaydan topdim, tag'i bir narsa qildim deb nega gunohkor qilyapti uni?
Hozir chiqib ketdi lekin u uydan.
Ya chiqib ketganimdan bildim. Endi shuni gunohkor qilyapti-da kilitni qaydan topdim deb nega kirgin deb. Bu ya o'z do'stlarini shuncha mollarni, dunyolarini shuncha millionlab dollarlarni yo'qlab o'marg'an odamlarga gunohkor qilmaydi. Endi shuni gunohkor qilganidan hayron bo'lib o'tirmanda. Yo'q, Vasila Inoyatova gunohkor qildi u. Jinoyatchi deb. Mening fikrim shu yayg'a kirgan odam to'g'ri bo'ldi.
Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz?
Endi shunchama yayg'a muzeydan o'g'irlangan zotlarni topib o'tir. Topdi-ku shunaqa.
Balki o'g'irlanmagan.
Yo'q, anar suratni topdi.
Birorta odam sizga ham kalit olib kelib berib, mana bor falonchini uyiga kirgin desa kirarmidingiz?
Yo'q. Bu odamning uyida ishim bo'lmasa, buni men qarshi qarazim bo'lmasa nima o'ldiraman? Ha, sizga de rahmat.
Xo'p,
omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Jamol Volgograd shahridagi portlashlardan keyin huquq-tartibot organlari xodimlarining, ayniqsa muhojirlarni tekshirishi 2 barobar kuchayganini aytdi.
Tekshirni hozir kuchaydi, hozir nazorat kuchaytirilib tashlandi yana ham. Kecha 29-da metroga yaqin kelaman, metroda to'xtatishdi 4:30 ga yaqin. Bugun ham kelsam xuddi shu ahvol, shu 4:30 larda yana tekshirishdi. Har kuni hech, lekin bir yildan beri unchalik tekshirmayapti. Hech tushmayapti. Mesimni ham yo'g'idi, endi qattiq bo'lib ketdi.
3-dekabr kuni Sankt-Peterburg shahrida politsiya xodimlari ko'zga tashlanyaptimi? Oldingiga nisbatan ko'proqmi yoki o'sha
oldingiga ko'raganda 2 barobar ko'paydi hozir. Shu oddiy DPSam odamlar to'xtatib tekshiryapti, politsiyani ishini qilyapti DPSlar ham. Ularni ish emas aslida. Shularni oddiy emigrantlar to'sib tekshirib, dokumentlar tekshirib, yaxshi bo'lsa qo'yib yuboryapti, yomon bo'lsa adliyaga gapirib, abizenga yetib qo'yapti. Meni shu ish boshlanib oshdi, narsalarni ko'rib, yana qo'yib yubordi. To'rga yaqinlarda to'xtatdi, Chernyshevskiy metrodan chiqayotganda. Sumkalarni tekshirdi, bo'ldi, dokument tekshirib qo'yib yubordi. O'chirib toza odam, bari emigrantlar to'sib to'xtatib, endi bosh og'riqdi, endi biz uchun, boshqalar uchun ham unchalik qiziqmas, endi biz uchun endi vaqtdan yutqazamiz, bir soat, yarim soat vaqtimizni ishlab turadi, endi ular dokumenti yo'qlar, deport bo'lib ketib qolar.
Slavyan ko'rinishidagi fuqarolarni ham tekshirishyaptimi?
Ularni ham tekshirishyapti, ularga qattiqmi, chunki ular rusga o'xshagani uchun ularni uncha to'xtatavermaydi, hech ko'rmadi lekin. Faqat shu chornilarni, ular tilda chorni deb, shu Kavkaz bo'lsa ayniqsa, o'zbeklardan ayniqsa, hozir ko'p deport bo'layotgan o'zbek aholisi bo'ldi. Mening ishxonam oldida Krasniy selo degan joyda shu katta baza bor, bazada shu o'zbeklar tiqib tashlagan, tovkataga o'xshab terib tashlagan kravatlar qilib, ana shu yerda yotishadi deport bo'lganlar. Ana shu yerga borib tiqadi, mana shunaqa qilganlarni chetda. Men ko'zimizni oldimizda ham olib ketyapti, jichirlika bo'lsa yig'ishtirib tashlayapti. Mana bugun ham bo'ldi. Shu portlash tutgandan keyin 2 barobar kuchaydi, ya'ni militsiyalar, oddiy lata pogonlar ham ko'chalar yuribdi, endi to'planib. Endi bu bitta bahonada endi tozalash uchun.
Rahmat, sog' bo'linglar. Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimiz yil sarhisobiga oid lavha bilan davom etadi. O'zbek biznesida shakarga botgan qo'llar almashdi. Nihoyasiga yetayotgan yilning ilk kunlaridagi ilk xabar benzin 40 so'mga qimmatlagani haqida bo'lgan edi. Narx oshishidan boshlangan xabarchiligimizning yil ichidagi muhim mavzulardan biri bozorlar va moliyaviy tashkilotlarda jiddiy muammolarga duchor qilgan dollar va import cheklovi haqida bo'ldi. Shu vaqtga qadar qo'l yetmagan yirik biznes egalari mulkining tortib olinishi ortda qolgan yilda ham kuzatildi. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
2013-yilning 1-yanvar kuni bergan ilk xabarimiz benzin 40 so'mga qimmatladi degan xabar bo'lgan ekan. Yil boshidan narx-navoning oshishi bilan boshlagan xabarchiligimizning keyingi 2 oydagi muhim mavzui O'zbekistonda bozorlar, bizneslar va hukumatning quyi va o'rta qatlamidagi amaldorlarni jiddiy muammoga duch keltirgan dollar masalasi bo'ldi. 24-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Karimov chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi hisob-kitob mexanizmini tartibga solish to'g'risida qarorni imzoladi va O'zbekistonda chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasiga oid barcha nuqtalarda chet el valyutasi AQSh dollaridagi muomala uchun javobgarlikni kuchaytirdi. Davlat soliq qo'mitasi tarkibida maxsus boshqarma tashkil etildi va shundan keyin dollarda savdo qilgan kimki qo'lga tushsa jazolana boshladi. Hatto ijara uy uchun AQSh dollariga pul to'layotgan militsionerlar ham jazoga tortilgani kuzatildi. 1 fevralga kelib cheklov yanada kuchaydi. Markaziy bank O'zbekiston banklarining jismoniy shaxslarga chet el valyutasini naqd pul ko'rinishida sotishni taqiqladi. Rasman o'zbek milliy valyutasi qadrini oshirish
qilish niyati bilan izohlangan bu qarordan so'ng birinchi bo'lib AQSh dollarining qora bozoriga o't tushdi. Valyutafurushlar qamaldi, ancha-muncha kuchayganlari rasmiy televideniyega olib chiqib, hatto elga sazoi qilindi. Pana pasqamda yurib turgan dollar qora bozori esa alohida shaxslarning kvartiralariga ko'chdi. Bo'lgani qora xalqqa bo'ldi. Bankda dollar yo'q, kvartiralardagi qora bozorda narx osmon, 1200 lik dollar 3,5 ming so'mgacha qimmatlab ketdi. Iqtisodchilar buni Markaziy bankning bir tomondan rasmiy kurs bo'yicha sotiladigan valyuta chayqovidan foyda ko'rayotganlar payini qirqish, ikkinchi tomondan qora bozorni yo'q qilish va valyutaning rasmiy va qora bozor kurslari ko'rsatkichini yaqinlashtirishga urinish niyati bilan izohladilar. Keyin bir necha bank, jumladan biznesi gurillab turgan ipoteka banki rahbarlari noqonuniy valyuta oldi sotish uchun qamaldi. Qisqa aytilsa, mamlakat milliy va xorijiy valyutadagi muomalaga aloqador tuzilmalar bir chekkadan qattiq tekshiruvdan o'tkazildi. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov o'sha kezda vaziyatni sharhlar ekan, lo'licha muolaja degan iborani qo'llagan edi.
Shu masalaga mas'ul bo'lgan hukumatda, Markaziy bankda mas'ul bo'lgan odamlarni chaqirib, nima uchun bunday bo'lyapti? Qayerda xato? Kim aybdor deb ko'rsatgan paytda aybdor ko'rsatilishi kerak edi, qurbonlar kerak edi, lo'licha muolaja degan narsa bor. O'zbeklarda. Shunga o'xshagan siyosat ketyaptida hozirgi oxirgi bir oy, bir yarim oy ichida. Har bir tijorat, davlat tijorat bankidan bir 10-tadan 12-tadan boshqaruvchi, vaiz o'rinbosarlari, bosh banklardagi departament direktorlari, ko'p shu masala bo'yicha go'yoki o'z ishiga sovuqqonlik bilan, mas'uliyatsizlik bilan qaralgan degan nimada mazmundagi bir ayblov yoki bir xulosalar bilan vazifasidan ozod qilingani ham bor. Birinchi martagacha ular ana shu hukumatdagi markaziy bankdagilar hisobot berishgan, mana amalga oshirdik, hammasi sifatga qaramni xo'jayin yet qildik bo'ladida.
Orif Hoshimov talqinicha lo'licha muolaja amalga oshirilgach, O'zbekistonda bozorlarga qo'shib xaridorlarni ham yaxshigina qisqaga olgan navbatdagi chora ko'rildi. Mamlakatga import tovar olib kirish ustidan nazorat kuchaytirildi. Xorijiy molni O'zbekiston bozori peshtaxtasiga olib borishgacha bo'lgan hujjatlashtirish jarayoni esa murakkablashtirildi. Natijada eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari, shaxsiy gigiyena buyumlaridan tortib, televizor, xolodilnik, hatto xorij shokoladlarining olib kirilishi qisqarib ketdi. Natijada xorijdan mol keltirib biznes qilib yurgan katta-kichik biznesmenlarning butun boshli eshaloni O'zbekiston chegarasidagi bojxonachilar idorasi oldida paydo bo'lgan turna qator navbatga terildilar. Bolalar pampirslari haftalar davomida chegarada qolib ketdi. Toshkent bozorlarida bolalar ketligining narxi ham ko'tarilib ketdi. 2013 yil boshida bo'lgan bu jarayon yil oxiriga kelib qanday tus oldi? Biz yana bir bor iqtisodchi Orif Hoshimovga bog'landik.
Dollarga taqiq joriy qilingani yo'q. Foydalanish bo'yicha ayrim cheklovlar mavjud. Naqd ko'rinishda sotilayotgani yo'q O'zbekiston fuqarolariga.
Qora bozorda ahvol qanaqa?
Eskidan shakllangan odamlar, sotuvchilar va oluvchilar bir-biriga ko'nikkan bozorlar, bozor markazlari, gavjum ko'chalar qanday o'sha bir yil avval faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, shunda shunday faoliyat ko'rsatyapti. Import mahsulotlari, ayniqsa iste'mol baholari importini ma'lum bir qismi, buni tan olish kerak, buni eksportlar ham tan oladi, bu bo'yicha tahlillar ham mavjud, ma'lum bir qismi chekdan durang sxemalar orqali olib kelinadi tovar. Final tovarlar nazarda tutyapman. Buni qondirishi albatta bu kurang importyorlar qora bozorga murojaat qilishi tabiiy hol bu.
Iqtisodchi Orif Hoshimov 2013 yilda O'zbekistonda oddiy aholidan tortib yirik biznes egalariga qadar bo'lgan keng qatlam hayotiga to'g'ridan to'g'ri va bilvosita ta'sir ko'rsatgan naqd ko'rinishdagi xorijiy valyutada muomala qilish hamda O'zbekistonga import mahsulotlarini olib kirish cheklanganiga oid xulosasini o'rtoqlashdi. 2013 yilning boshida sodir bo'lgan yana bir muhim voqea sifatida So'x qamalini yodga olish mumkin. 5-7 yanvar kunlari qirg'iz chegarachilari va so'xliklar o'rtasida chegaraga yaqin Xushyor qishlog'ida janjal chiqqan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 5 ba'zilarga ko'ra esa 3 o'zbekistonlik jarohatlangan edi. Bundan tashqari Qirg'izistonning 30 ga yaqin fuqarosi o'zbekistonliklar, O'zbekistonning 6 fuqarosi esa qirg'izistonliklar tomonidan qisqa muddatga garovga olingan edi. Nizo ortidan kutilgandek ikkala davlat ham chegarasini yopib qo'ydi va natijada Farg'ona viloyatining qo'shni Qirg'iziston hududida joylashgan So'x tumani yana qamalga tushib qoldi. Qariyb 60 ming kishi yashaydigan 352 kvadrat metrli hudud qamalda qolar ekan, bu haqda O'zbekiston rasmiylari lom-mim demadi. Hatto O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasiga tegishli deya matbuotda e'lon qilingan bayonotni qo'mita xodimi rasman inkor qildi va bu mojaro haqida hech bir izoh bermadi. O'shanda chegaraning ikki tomonida qolgan so'xliklar ahvolini voqea joydan turib kuzatgan farg'onalik faol Baxtiyor Eliboyev shunday ta'riflab bergan edi.
Rishtondan So'xgacha taxminan 50 km masofa. U juda ham 50 km bormasligi mumkin. Bu 40 km ham bo'lishi mumkin. U hozir Qirg'izistonga tegishli. Endi So'xni o'zi bilasiz, asosan Rossiyaga mehnat muhojirlarini yuborish orqali daromad ko'radi. Bundan tashqari ular guruch, kartoshka kabi mahsulotlarni yetishtirishadi. U yerda yong'oq ham yaxshi sotuvga qo'yilganda ularning olmasi bor. Keyin chorva ham bor. Ular vaqtincha o'zlarini ta'minlay oladigan bozorchalari ham bor. So'x tumanida 19 ta qishloq fuqarolik yig'ini bo'lib, u yerda har birida kichik-kichik bozorchalar bor. Hozir u yerda asovqat taqchilligi kuzatilmasa-da, lekin borgan sari, kun o'tgan sari narx-navoni qimmatlashi kuzatilishi mumkin. Chunki So'x tumani asosan o'z bozorini Rishton tumanidan qiladi.
Farg'onalik faol Baxtiyor Eliboyev bilan yakunlanib borayotgan yilning yanvarida qurilgan suhbatida. So'x yanvardagi mojarodan so'ng qariyb 2 oy qamalda qoldi. Hatto insonparvarlik yuklari ham o'tkazilmadi. Keyinchalik chegaralar ochildi, yana yopildi va aytish mumkinki, yanvardagi insidentdan so'ng O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi So'x anklaviga eltuvchi chegara o'tish punktlaridagi vaziyat insidentdan avvalgi holatiga qaytmadi. Hatto shu kunga qadar chegaradan o'tib qaytayotgan oddiy aholidan, ular xoh o'zbekistonlik bo'lsin, xoh qirg'izistonlik, shikoyatlar kelishda davom etmoqda. 2013-yilning o'rtalariga borib O'zbekistonda bir qarashda bir-biriga aloqadordek ko'rinmagan, ammo aslida ehtimol ichki siyosatda yangi jarayonlarni boshlab berish mumkin bo'lgan voqealar sodir bo'la boshladi. Bunday voqealarning eng yodda qolgani O'zbekistonda Baho shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonovga tegishli mol-mulkning huquq-tartibot idoralari tomonidan tekshirilib musodara qilingani bo'ldi. Ayni paytda tadbirkorning O'zbekistonni tashlab chiqib, hanuz Dubayda yashayotgani aytilmoqda. Xuddi Bahodir Karimjonov singari mamlakatdan qochishga majbur bo'lgan taniqli tadbirkorlardan yana biri esa Dmitriy Lim bo'ldi va unga tegishli qadimiy ashyolar 77 ta retro avtomobil va mototsikl kolleksiyasi muzeyga topshirilgani xabar qilindi. Xorijga qochganlar ro'yxatida yana MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori Gulnora Karimovaning yaqin o'tmishdagi biznes hamkori Behzod Ahmedov, taniqli tadbirkor G'afur Rahimov, Alpjamol banki egasi Muhiddin Asomiddinov, Capital Bank ta'sischisi va Paxtakor futbol jamoasining prezidenti Botir Rahimov, Carlsberg O'zbekiston shirkatining rahbari Yevgeniy Shevchenko, Qizilqum sement birlashmasi direktori Rajab Bochumanazarov kabi qator yirik ishbilarmonlar nomini aytish mumkin. Bu kabi shaxslarning millionlab, balki milliard dollarlik mol-mulkining davlat foydasiga musodara qilingani aytildi. Ammo buncha moli dunyoning so'nggi manzili haqida na o'zbek matbuoti va na huquq-tartibot idoralari o'zbek xalqiga hisob beradi. Bu jarayonni ham kuzatgan o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov 2013-yilning muhim voqealaridan biri sifatida benefitsiarlarning almashishi degan iborani qo'lladi. Uning fikricha 2013-yilda boshlangan bu jarayon 2014-yilda ham davom etishini taxmin qilish mumkin.
Xalqaro pul o'tkazmalari tizimlari o'zini tariflarini yil davomida aytishi mumkin bir necha marta pasaytirish tomonga qarab o'zgartirdi. Western Union sistemasi bilan Zolfiya Corona sistemasi o'rtasida o'ta qattiq qarshatqich bir raqobat kurashi yuz berdi 2013-yil davomida. Va aniq 2 yoki 3 o'yinchi bor edi pul o'tkazmalari tizimida. Hozir o'yinchilarda bu xo'jalik subyektlarini tizimlarda soni 10dan ortib ketdi. Aynan Rossiya O'zbekiston trafik yo'nalishi bo'yicha ishlaydi. Tariflar o'rtacha qiymati 2.5% atrofida edi. Hozir o'rtacha ularning tariflari 1-1.5% atrofida. O'rtacha topilgan stavkasini aytyapman. O'zbekistonda benefitsiarlar tushunchasi bor. O'zbekistonda mulk egalari yoki mulkdorlar tushunchasidan ko'ra benefitsiarlar tushunchasi ko'proq kattaroq ahamiyatga ega-da. Shu benefitsiarlarda qayta taqsimoti yuz beryapti 2014-2013 yil butun yil davomida. Men sezishim, ishim, guvoh bo'lishim, shu narsa e'tibor qaratishimga to'g'ri kelgan juda ko'p voqealar O'zbekistonda benefitsiarlarni qayta taqsimoti bilan bog'liq. O'zbeklar oddiy bozorchilar ham aytadi, orqasida kimi bor ekan, orqasida kim turibdi degan gap ishlatiladi. Shu endi bu yanvarda, fevralda, mart, yoz oylari, kuz oylari endi hozir shu narsani eng hali maksimal bir nuqtaga chiqqan bir holatni ko'rib turibmizda. Men aytishim mumkin, bu narsa nima uchun aytyapman? Bu jarayon menimcha 2013-yilda boshlangan jarayon 2014-yilning o'rtalarigacha ham davom etishi mumkin.
O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov edi. Shu o'rinda yakunlanayotgan yil davomida qilgan eslatmamizni yana bir bor eslatamiz. Mol-mulkini tashlab xorijdan boshpana topgan tadbirkor shaxslar o'z pozitsiyalarini bildirishni istasa, Ozodlik ularga bunday imkoniyatni berishga tayyor. 2013-yil 2012-yilga nisbatan izchil va tig'iz voqealarga boy bo'ldi va umumiyatla aytish mumkinki, bu voqealarning aksariyati mamlakat iqtisodiy, siyosiy hayotida muhim o'zgarishlarni boshlab bergan va ehtimol 2014-yilda ham davomini kuzatadiganimiz yirik jarayonlarga turtki bo'ldi.
yil sarhisobiga oid lavha bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Dasturini Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Muhtaram tinglovchi, yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr aslar.